Vispirms par deputātu kvotām. Dienā, kad finanšu ministrs Saeimā iesniedz nākamā gada valsts budžeta projektu, Saeimas deputāts no Jaunās vienotības un atbildīgās komisijas vadītājs Jānis Reirs žurnālistiem sacīja, ka varētu atjaunot tās sauktās deputātu kvotas.
Tātad deputātu kvotas es neredzu neko sliktu šajā lietā.
Deputātu kvotas ir noteikta naudas summa, ko tautas priekšstāvi pēc saviem ieskatiem sadala dažādiem projektiem un organizācijām. Ik gadu kritizēta, šī sistēma pastāvēja līdz pat 2017. Gadam. Deputātu kvotas atjaunoja arī 2022. Gadā, tad atkal pārtrauca. Valsts kontrole vairāk kārt norādījusi, ka tādā veidā papildu līdzekļi tiek piešķirti bez prioritāšu un izmaksu liederības izvērtēšanas, un tas neatbilst labiem budžeta veidošanas principiem. Citi piebilst, ka politiķi ar šādiem piešķīrumiem attiecīgajās kopienās faktiski zvejo balsis nākamajām vēlēšanām. Taču Saeimas budžeta un finanšu komisijas vadītājs Reirs kvotu sistēmu aizstāv un kā argumentu izmanto nevalstisko sektoru, kas tādā veidā tiekot pie līdzekļiem. Lūk, kā viņš to pamatoja pagājušo nedēļu.
Protams, ka budžetā nav paredzēts deputātu kvotas, bet mēs koalīcijā un frakcijā vēl nedaudz par to spriedīsim, bet arī ļoti rūpīgi izvērtēsim priekšlikumus. Gribu atgādināt, ka vairāk nekā 90% no visām deputātu kvotām tā saucamā tiek novirzīts nevalstiskam sektoram.
Reirs, kā piemēru, minēja organizācijas Sustento un Apeirons, kas sniedz atbalstu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Viņš neredzot nekā slikta, ja tām piešķirtu naudu. Taču vai tiešām vairāk nekā 90% kvotu naudas deputāti novirza nevalstiskajam sektoram? Tā nav taisnība. Atgādināšu, kā pēc 2017. Gada budžeta pieņemšanas ziņoja Latvijas Radio.
Tad arī debatēs parādījās vairāk dažādu savstarpēju apvainojumu, jo starp šiem priekšlikumiem bija tās sauktās deputātu kvotas, kas ļauj deputātiem sevi izredzētiem projektiem piešķirt nodokļu maksātāju naudu. Šogad tādā veidā deputāti sadalīja 20 miljonus eiro sporta būvēm, baznīcām un dažādiem pašvaldību projektiem. Pret šādu kārtību
vēlāk izrādījās, ka 2017. Gada budžetā šāda sadalītā summa bija vēl lielāka – 28 miljoni eiro. Kvotu piešķīrumus izanalizēja žurnāls IR. Toreiz žurnālisti secināja, ka citēju, caur deputātu kvotām dalītā budžeta nauda lielākoties nogulsnējas dažās pašvaldībās, kurām ir ciešas saites ar valdošajām partijām. Visdāsnāko finansējumu toreiz ieguva Ventspils un citas ZZS vadītās vietvers. Par to toreiz stāstīja arī Latvijas televīzija.
Virknē sporta infrastruktūras projektu Ventspilī, Liepājā, Valmierā un citās pilsētās piešķirti kopumā 5 miljoni eiro. No pilsētām īpaši dāsni atbalstīta Ventspils. Bez jau minētā 1,5 miljonu eiro atbalsta Ventspils olimpiskajam centram, apstiprināts arī deputātu Augusta Brigmaņa un Imanta parādnieku ierosinājums piešķirt vēl 1,5 miljonu Ventspils mūzikas skolai.
Arī tā toreiz secināja, ka deputāti priekšrokli deva konkrētām pašvaldībām.
Redzams, ka īpaši dāsni deputāti budžeta līdzekļus neparedzētiem gadījumiem dalījuši tieši tām pašvaldībām, kurās pie varas ir pašu pārstāvētās partijas.
Žurnāls IR sarēķināja, ka Reira minētajam nevalstiskajam sektoram togad novirzīja tikai 630 tūkstošus eiro, jeb nedaudz virs 2% kopējās kvotu summas. Kā minēts, kvotas atkal parādījās 2022. Gada budžetā. Toreiz gan sadalīja daudz mazāk, nepilns 2 miljonus. Arī tad sporta būves, rotaļu un stāvlaukumi, kā arī citi pašvaldību projekti, saņēma lielu daļu naudas, vairāk nekā 40%. Tāpat deputāti atbalstīja vairāku valsts iestāžu vajadzības un baznīcas. Naudu piešķīra arī nevalstiskajām organizācijām. Taču kā ierasts, šīs summas bija salīdzinoši nelielas un kopumā neveidoja netuvu 90%, kā apgalvoja deputāts. Mēs centāmies sazināties ar Reiru, lai noskaidrotu, kā viņš nonācis līdz šādam skaitlim. Taču deputāts sarunē neatsaucās. Jāpiebilst, ka premjerministra Evika Siliņa no Jaunās vienotības pēc partijas biedra izteikumiem paziņoja, ka koalīcijas partijas ir vienojušās deputātu kvotas neatjaunot.